Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. VOA Washington di udara menyampaikan siaran Sabtu 16 Mei 2015. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Puspita Sariwati dan operator kami Keith Holmes. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Pemimpin Siprus berbagi visi mengenai pulau bersama. Juri hukum mati pengebom maraton Boston. Dan ISIS kibarkan bendera di atas Ramadi. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu dua laporan internasional. Pertama dari Athena.
23 minutes meta, lupon. Bekame pali so...
Ia mengatakan, setelah 23 bulan kami kembali memasuki gedung ERT di mana polisi dulu mengusir kami.
Laporan dari Athena, Menteri Keuangan Yunani berjanji akan menolak kesepakatan dana talangan apapun yang akan membawa kehancuran. Laporan berikutnya nanti mengenai hubungan Rusia dan Amerika. Selain itu juga kami udarakan laporan dari Jakarta mengisi liputan Indonesia.
Tidak ada satupun profesi yang membutuhkan kejelasan soal perawan atau tidak perawannya seseorang, atau perjaka atau tidak perjakanya seseorang.
Liputan Indonesia dari Jakarta tentang tes keperawanan bagi perempuan untuk perempuan calon prajurit TNI mendapat kritikan dari Komnas HAM. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan mengenai Liberia dan Ebola. Liberia dinyatakan bebas dari Ebola. Setelah itu kami sampaikan tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA Washington oleh Madeoni.
Selamat pagi pendengar. Para pemimpin Siprus, Yunani, dan Turki telah membahas visi bersama mereka bagi pulau bersama di bawah sistem federal setelah perpecahan selama 4 dekade. Perundingan antara Presiden Siprus Yunani, Nikos Anastasiades, dan pemimpin Siprus Turki yang baru terpilih, Mustafa Akinci, yang ditengahi PBB, dilanjutkan kembali hari Jumat di Nikosia setelah macet selama 8 bulan. Kedua pemimpin menyampaikan optimisme akan masa depan yang lebih baik bagi semua rakyat Siprus. Utusan PBB Aspen Bart Aid kepada wartawan setelah pertemuan selama 4 jam mengatakan, untuk menjaga optimisme serta didukung oleh semangat dari seluruh pulau, kedua pemimpin menegaskan keinginan bersama untuk mencapai sebuah penyelesaian yang menyeluruh. Federasi Siprus Yunani dan Siprus Turki akan dibentuk berdasarkan perjanjian persatuan kembali. Presiden Barack Obama dalam suatu pertemuan puncak hari Kamis berusaha meyakinkan kembali para pemimpin Arab yang skeptis bahwa perjanjian nuklir yang mungkin dicapai dengan Iran tidak akan membahayakan hubungan mereka dengan Washington. Presiden Obama menyambut apa yang dikatakannya komitmen keamanan Amerika yang kuat dengan para pemimpin Teluk dan menegaskan bahwa ia akan mempertimbangkan pengerahan pasukan militer jika negara mereka terancam oleh Iran atau pihak-pihak lain. Pertemuan puncak di tempat peristirahatan Presiden di Camp David di sebelah utara Washington itu diikuti para pemimpin dan menteri senior dari 6 negara anggota Dewan Kerjasama Teluk, yaitu Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara Teluk yang beraliran Sunni itu selama ini khawatir keterlibatan Washington dengan musuh bebuyutan mereka Iran dapat membuat negara Syiah itu menjadi kekuatan yang lebih agresif di kawasan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Juri telah menjatuhkan hukuman mati terhadap Zokar Sarnaev atas keterlibatannya dalam pengeboman maraton Boston 2 tahun lalu yang menewaskan 3 orang dan mencederai 264 lainnya. Juri yang terdiri dari 7 laki-laki dan 5 perempuan itu mengeluarkan keputusan hari Jumat di Boston setelah berunding lebih dari 14 jam selama 3 hari. Juri berketetapan berdasarkan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan dengan suara bulat memutuskan Sarnaev harus dihukum mati. Juri harus mencapai keputusan dengan suara bulat bagi Sarnaev untuk dijatuhi hukuman mati. Jika tidak, ia dipenjara seumur hidup tanpa berhak mendapat pengampunan. Sarnaev bulan lalu dinyatakan bersalah atas 30 tuduhan federal federal, 17 di antara tuduhan itu bisa dijatuhi hukuman mati. Ia dijatuhi hukuman mati atas beberapa tuduhan itu. Para juri di Boston mendapat kasus tersebut hari Rabu setelah para jaksa dan pengacara menyampaikan argumen terakhirnya dalam fase hukuman bagi persidangan aksi teror itu. Jaksa mengabaikan argumen pengacara bahwa Sarnap dalam pengaruh kuat kakak laki-lakinya Tamerlan yang lebih radikal, yang tewas dalam tembak-menembak dengan polisi. Mereka mengatakan meskipun Zokar baru berusia 19 tahun, ketika serangan bom maraton itu, ia cukup dewasa untuk mengetahui yang benar dan salah. Ia ingin membalas dendam atas perang Amerika di Iran dan Afghanistan. Serangan bom maraton Boston merupakan salah satu serangan teroris yang banyak memakan korban di Amerika sejak 11 September 2011. Militan ISIS merebut komplek pemerintahan kota Ramadi, Irak hari Jumat dan mengibarkan bendera hitam mereka di ibu kota Provinsi Anbar itu. Seorang anggota parlemen Irak mengatakan kota itu tidak sepenuhnya dalam kekuasaan ISIS. Pasukan pemerintah diduga masih bertahan di satu basis militer di Ramadi Barat. Pejuang ISIS menggunakan bom semalam untuk bisa menerobos masuk ke pusat kota itu. Kepala Staf Komando Militer Amerika yang memimpin serangan terhadap kelompok ISIS, Brigadir Jenderal Angkatan Laut Thomas D. Whitley mengatakan kepada wartawan hari Jumat, pasukan Irak berhasil mematahkan sebagian besar serangan ISIS. Tapi pejuang ISIS masih bergerak maju di wilayah-wilayah yang diperebutkan. Ia menambahkan bahwa pesawat tempur koalisi melakukan 12 serangan di wilayah itu dalam 3 hari terakhir. Pihak berwenang di Burundi mengatakan mereka telah menangkap 3 orang terkait percobaan kudeta hari Rabu terhadap Presiden Pierre Nkurunziza. Juru bicara kepresidenan hari Jumat mengatakan kepada VOA bahwa pemimpin percobaan kudeta itu, Jenderal Godefroid Niyombare, masih buron. Willy Nyamitwe, juru bicara itu mengatakan Niyombare diyakini bersembunyi. Nyamitwe mengatakan ketiga orang yang ditangkap itu adalah bekas Dirjen Polisi Hilaire Nimenye, mantan Menteri Pertahanan Kril Ndayi Rukie dan juru bicara pro kudeta Zeno Dabanese. Sekian berita dunia VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Setelah mengikuti berita-berita aktual, kini VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street, New York, Jumat petang, harga saham Amerika ditutup beragam. Indeks Dow Jones naik 20 poin menjadi 18.273. Indeks Standard & Poor's naik 1 poin menjadi 2.122. Sementara indeks Nasdaq turun 6 poin menjadi 5.045. Sebelumnya pasar Eropa ditutup turun. Indeks Financial Times London turun 13 poin menjadi 6.960. Indeks CAC 40 turun 35 poin menjadi 4.964 dan indeks DAX di Frankfurt turun 113 poin menjadi 11.447. Sebelum itu di Asia harga saham naik, indeks Nikkei Tokyo naik 163 poin menjadi 19.733 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 536 poin menjadi 27.822. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,8734 euro dan 116,36 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5734 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan Rp13.84. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Jumat. Harga minyak mentah naik 18 sen menjadi $66.88 satu barel. Harga emas turun tipis menjadi $1.225 per troy ounce. Harga tembaga naik menjadi $2.92 satu pon. Harga kopi naik 1 sen menjadi $1.38 satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat naik $45 menjadi $3.133 satu ton.
Inilah VOA langsung dari Washington.
Dari berita ekonomi kita beranjak mengikuti laporan internasional. Menteri Keuangan Yunani mengatakan ia berandai negaranya tidak pernah bergabung dengan zona euro dan berjanji akan menolak kesepakatan dana talangan apapun yang akan membawa kehancuran. Kesepakatan dana talangan tampaknya masih lama untuk dicapai dan Yunani berisiko kehabisan uang dalam waktu dekat. Wartawan VOA Henry Richwell melaporkan dari Athena, disampaikan Tony Hotland.
Ratusan orang awal minggu ini mendatangi bekas tempat kerja mereka, yaitu kantor ERT, setelah pemerintah memutuskan untuk mengoperasikan kembali stasiun televisi pemerintah yang telah berusia 60 tahun itu. Pemerintah Yunani terdahulu menutup ERT tahun 2013 dan memecat 2.600 orang demi pemangkasan anggaran seperti yang dituntut oleh pihak kreditur Yunani. Dibukanya lagi kantor itu adalah bagian dari program pemerintah saat ini yang anti penghematan untuk memulihkan pengeluaran negara. Panagiotis Hasapis, bekas teknisi di ERT, mengatakan perasaannya campur aduk. Ia mengatakan, setelah 23 bulan kami kembali memasuki gedung ERT di mana polisi dulu mengusir kami. Saya ingin mengatakan ini bagaikan kemenangan, tetapi momen ini juga terasa pahit, lanjutnya. Krisis di Yunani belum berakhir. Ekonomi negara itu kembali jatuh ke dalam resesi. Analis Raul Ruparel pada lembaga kebijakan Open Europe di London menyalahkan negosiasi antara Yunani dan Uni Eropa yang berkepanjangan.
Confidence is draining out of the economy as these things drag on.
Ia mengatakan tingkat kepercayaan pasar terhadap ekonomi Yunani kian terkikis selama negosiasi berlarut-larut. Hari Senin, Yunani membayar utang sebesar 858 juta dolar kepada Dana Moneter Internasional atau IMF, tetapi dengan dana darurat yang dipegang IMF sendiri. Menteri Keuangan Yunani, Yanis Varoufakis, memperingatkan bahwa negaranya mungkin kehabisan uang tunai untuk membayar tagihan dalam 2 minggu mendatang. Hari Kamis, ia menjelaskan mengapa Yunani menolak tuntutan Uni Eropa untuk melakukan reformasi lebih drastis.
Γιατί αν τη βάλω την υπογραφή μου, θα είμαι άλλος ένας υπουργός οικονομικών που υπογράφει ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.
Ia mengatakan jika ia menuruti semua permintaan kreditur, maka ia tidak berbeda dengan Menteri Keuangan sebelumnya yang menandatangani program penyesuaian fiskal jangka menengah meskipun sadar program itu tidak bisa dijalankan. Matematika, katanya, telah membuktikan program itu tidak layak dijalankan. Yunani harus mencari dana senilai 2,2 miliar dolar sebelum akhir Mei untuk membayar gaji dan dana pensiun. Bulan Juli dan Agustus, Yunani harus membayar obligasi senilai 7,7 miliar dolar kepada Bank Sentral Eropa. Jika gagal, analis Ruparel mengatakan konsekuensinya akan buruk. Kecuali Yunani dan Uni Eropa menemukan kata sepakat pada saat-saat terakhir, krisis utang di negara itu akan mencapai masa kritis karena uang mulai habis. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 16 Mei 1929, para tokoh industri perfilman Amerika berkumpul di sebuah hotel Hollywood untuk menghadiahkan Academy Awards atau Piala Akademi Perfilman yang kemudian terkenal dengan nama Oscars. Piala yang diberikan kepada setiap pemenang berupa patung kecil. Para pemenang Academy Awards dalam tahun 1929 telah diberitahu sebelumnya, sebagian untuk memastikan bahwa mereka akan menghadiri upacara. Penghadiahan piala pada mulanya dikatakan hanya akan berlangsung masing-masing sekitar 5 menit dalam upacara itu. Di antara para pemenang Oscar adalah aktris terbaik Jean Genner atas perannya dalam 3 film, Seven Heaven, Street Angel, dan Sunrise. Aktor terbaik waktu itu Emil Jennings atas karyanya dalam The Way of All Flesh dan The Last Common, serta sutradara terbaik Frank Borzoggi atas karyanya Seven Heaven dan Wings, kisah pertempuran udara dalam Perang Dunia Pertama yang dinyatakan sebagai film terbaik tahun 1929. Siaran yang menayangkan pembagian piala Oscar tahun-tahun belakangan ini yang ditayangkan setiap tahun oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences telah menjadi salah satu program televisi paling populer di dunia yang menarik pemirsa internasional sangat besar di samping pemirsa di dalam negeri dan berlangsung paling sedikit 3 jam.
The Voice of America, VOA.
Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA pagi ini dan berikut laporan internasional. Pertemuan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan ini memunculkan harapan kemungkinan mencairnya hubungan bilateral setelah berada pada titik terendah pasca Perang Dingin gara-gara Ukraina. Namun menurut analis politik, masih ada perbedaan mencolok antara Amerika dan Rusia, dan situasi di Ukraina masih labil. Laporan wartawan VOA Daniel Cerf dari Moskow selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Analis politik setuju pertemuan 4 jam antara Menteri Luar Negeri Amerika Kerry dan Presiden Rusia Putin merupakan kontak pertama antara Amerika dan Rusia. Meskipun bersih tegang soal Ukraina, kedua pihak mengadakan diskusi rutin, termasuk pembicaraan telepon antara presiden masing-masing dan berbagai pertemuan antara diplomat kedua negara. Namun, menurut Direktur Carnegie Moscow Center, Dmitry Trenin, pembicaraan langsung dengan Putin lebih signifikan, karena Putin diyakini sebagai satu-satunya pembuat keputusan yang sebenarnya di Kremlin.
I don't expect a thaw in the relationship. I think that the differences are pretty serious.
Saya tidak memperkirakan hubungan akan mencair. Menurut saya, perbedaan keduanya cukup serius. Tidak bisa dijembatani dalam satu pertemuan. Harus ada pertemuan lanjutan. Tetapi penting bahwa dialog itu setidaknya naik ke tingkat itu.
Pertemuan terakhir Kerry dengan Putin terjadi tahun 2013 sebelum hubungan Amerika dan Rusia memburuk karena Rusia memberi suaka kepada mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika, Edward Snowden. Snowden membocorkan informasi rahasia Amerika tentang program mata-mata elektronik besar-besaran sebelum melarikan diri ke Rusia. Hubungan kedua negara anjlok ke posisi terendah baru gara-gara pencaplokan Crimea oleh Rusia dan dukungan militer berkelanjutan bagi pemberontak pro-Rusia di Ukraina Timur. Bentrokan tahun lalu dengan pasukan pemerintah Ukraina menewaskan sekitar 7.000 orang, umumnya warga sipil yang terperangkap dalam tembak-menembak. Menurut Trenin, memburuknya hubungan Amerika dan Rusia juga memengaruhi upaya perdamaian di Suriah yang selama 4 tahun ini dilanda perang saudara, dan lebih dari 200.000 orang tewas. Dalam jumpa pers bersama setelah pertemuan di Sochi, Menteri Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, secara jelas menyampaikan nada perdamaian, termasuk mengenai Ukraina. Walau tidak sependapat tentang penyebab konflik itu, keduanya mengakui Kiev dan pemberontak selama ini telah melanggar gencatan senjata dan berjanji akan menggunakan pengaruh masing-masing untuk menghentikan pertempuran. Pertemuan itu terjadi sementara ada kekhawatiran munculnya gelombang baru pertempuran antara pemberontak yang didukung Rusia dan pasukan pemerintah di dekat kota pelabuhan Mariupol, Ukraina. Trenin mengatakan, Kremlin mendesak negara-negara Barat agar menerima kewenangannya atas Crimea sebagai ganti atas penerimaan Rusia terhadap otoritas Ukraina menguasai wilayah di Tenggara yang dikuasai pemberontak, dikenal sebagai Donbas. Pengamat mencatat isu Crimea tidak dibahas dalam jumpa pers bersama itu. Namun, analis mengatakan pemerintah-pemerintah Barat dan Kiev sepertinya tidak akan menyerah pada tekanan Rusia karena itu akan melegitimasi pelanggarannya atas hukum internasional. Kanselir Jerman Angela Merkel dalam kunjungannya ke Moskow hari Minggu menyebut aneksasi Crimea sebagai kriminal.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dari laporan internasional, kita beranjak mengikuti laporan lain dari Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menilai tes keperawanan untuk perempuan calon prajurit TNI sangat diskriminatif. Menurutnya, kemampuan dan prestasi seseorang yang harus diutamakan dalam melakukan penilaian dibandingkan melakukan tes keperawanan. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Tes keperawanan untuk masuk seleksi anggota TNI bagi perempuan mendapatkan kritikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisioner Komnas HAM Sandra Yatimoniaga Jumat mengatakan, tes keperawanan untuk perempuan calon prajurit dan calon istri anggota Tentara Nasional Indonesia harus segera ditiadakan atau dihapus. Tes keperawanan seperti ini lanjutnya merupakan hal yang sangat diskriminatif. Menurutnya kemampuan dan prestasi seseorang yang harus diutamakan dalam melakukan penilaian dibandingkan melakukan tes keperawanan.
Sejauh kami memahami, tidak ada satupun profesi yang membutuhkan kejelasan soal perawan atau tidak perawannya seseorang, atau perjaka atau tidak perjakanya seseorang. Karena hal itu sangat private ya, sangat personal, dan jelas-jelas tidak ada hubungan langsung dengan syarat fisik maupun syarat lain-lain dari seseorang.
Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia Human Rights Watch atau HRW mengeluarkan hasil wawancaranya dengan 11 perempuan yang menjadi korban tes keperawanan di Rumah Sakit Militer di Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Berdasarkan laporan HRW, semua perempuan yang mendaftar sebagai prajurit TNI dan tunangan para anggota TNI diwajibkan mengikuti tes keperawanan. Perempuan yang diwawancara HRW juga menyatakan hanya mereka yang memiliki koneksi dengan kekuasaan atau menyuap dokter militerlah yang mendapat pengecualian dari tes keperawanan. Tes tersebut dilakukan dengan cara memasukkan dua jari tangan ke dalam alat kelamin perempuan untuk memastikan selaput darahnya masih utuh. World Health Organization menyatakan tes tersebut tidak ilmiah karena sobeknya selaput darah bisa saja disebabkan oleh kecelakaan, bukan semata hubungan seksual. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan, lembaganya akan tetap terus melakukan uji keperawanan bagi calon prajurit perempuan. Menurutnya ada tiga hal yang harus dimiliki seorang prajurit TNI, yakni moralitas, akademik, dan kekuatan fisik. Tes keperawanan lanjutnya adalah bagian dari penilaian moralitas.
Nggak terlalu dipermasalahkan gitu. Tapi karena habit, karena kelakuan, Anda bisa bayangkan seorang tentara itu yang tugas pokoknya itu menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, menjaga keselamatan bangsa. Apalagi kalau dia jadi perwira, dia nanti akan mengurusi anak-anak buahnya, istri anak buahnya.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Berarti kita mengikuti mata acara lain, yaitu laporan sains dan kesehatan. Liberia dinyatakan bebas Ebola hari Sabtu lalu. Pada hari itu, telah 42 hari sejak negara itu menemukan kasus terakhir virus yang mematikan itu. Secara keseluruhan, wabah di wilayah itu telah menjangkiti 26.593 orang dan menewaskan lebih dari 11.000. Selanjutnya, rekan Puspita Sariwati menyampaikan laporan reporter VOA and Luke dari Monrovia.
Sebanyak 4.716 orang diyakini meninggal akibat Ebola di Liberia sejak penyebaran virus itu melintasi perbatasan Guinea 14 bulan lalu. Itu merupakan angka kematian tertinggi di negara yang terjangkit wabah di kawasan Afrika Barat. Kini virus itu mungkin tidak ada lagi di Liberia, tetapi bagi sebagian orang, perayaan itu terasa menggembirakan tapi juga menyedihkan.
This thing was scary and
Patricia Forti mengatakan ia menyuruh anak-anaknya untuk tetap waspada dan harus mencuci tangan. Ia menambahkan, itu menakutkan dan saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata apa yang diakibatkan oleh Ebola kepada kami di Liberia. Banyak kematian. Forti mengatakan, saya tidak akan bersalaman, tidak akan memeluk orang. Saya akan berbicara kepada Anda seperti ketika Ebola masih mewabah di sini. Negara-negara tetangganya Sierra Leone dan Guinea mengukuhkan adanya 18 kasus Ebola, angka terendah dalam seminggu tahun ini, tetapi belum mencapai nol. Para pakar kesehatan mengatakan Liberia tetap berisiko. Perekonomian Liberia kini berantakan. Banyak orang kehilangan mata pencaharian. Sektor pertanian memerlukan pembangunan kembali. Sistem kesehatan tidak berjalan pada awal terjadinya wabah dan kini mesti dibangun kembali. Musim hujan hampir tiba, membawa penyakit malaria dan penyakit-penyakit lain. Selagi Ebola melonjak September lalu, foto-foto orang Liberia yang sakit dan berbaring di jalan-jalan di Monrovia atau yang ditolak untuk mendapat perawatan dari unit-unit perawatan Ebola yang kewalahan membangkitkan tanggapan internasional. Tetapi Dr. Peter Graf, kepala UNMIR, misi PBB untuk tanggap gawat darurat Ebola, mengatakan pujian yang sebenarnya patut diberikan kepada rakyat Liberia.
Masyarakatlah yang mengatur diri mereka sendiri dan komunitas-komunitaslah yang memahami penyakit itu. Pemerintah dan komunitas internasional yang telah bekerja sama dan telah bekerja dengan masyarakat setempat tentu memberikan sumbangan besar. Tetapi saya pikir ketika sejarah tentang ini hendak ditulis, maka upaya-upaya sesungguhnya dan penghentian penyebaran penyakit ini sesungguhnya dilakukan oleh masyarakat sendiri.
Ia mengatakan deteksi cepat dapat memastikan wabah Ebola pada skala ini tidak akan pernah terjadi lagi. Sebagian unit perawatan Ebola masih akan tetap berada di Liberia untuk berjaga-jaga. Lainnya akan dibongkar atau digunakan untuk keperluan lain. Laboratorium-laboratorium harus tetap dibuka untuk memeriksa kasus-kasus yang mencurigakan. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Bunyi tembak-menembak mengguncang ibu kota Burundi, Bujumbura, ketika kelompok-kelompok pasukan keamanan yang bersaingan di negara Afrika Tengah itu bentrok. Setelah Mayor Jenderal Niyombare tanggal 13 Mei mengumumkan bahwa ia telah mengambil alih kekuasaan atas pemerintahan. Pengumuman itu dikeluarkan selagi Presiden Nkurunziza menghadiri KTT Komunitas Afrika Timur di Tanzania, di mana para pemimpin membahas krisis yang melanda Burundi sejak partai pemerintah mengajukan Presiden Nkurunziza dalam pemilihan presiden untuk masa jabatan ketiga. Meskipun ketentuan dalam perjanjian perdamaian Arusha tahun 2000 membatasi masa jabatan presiden dua kali. Pengumuman itu memicu protes-protes di jalanan, terutama di Bujumbura, yang berusaha ditindas oleh polisi dengan meriam air, gas air mata, dan peluru tajam. Diperkirakan 20 orang telah tewas, ratusan lainnya cedera, dan ratusan lagi ditahan dalam protes selama dua minggu. Intimidasi dan kekerasan oleh milisi pemuda partai pemerintah menjelang pemilu legislatif tanggal 26 Mei dan pemilihan presiden 26 Juni disebut-sebut oleh beberapa dari sekitar 60 ribu orang pengungsi Burundi sebagai penyebab mereka melarikan diri mencari keselamatan ke negara-negara tetangga sejak akhir Maret. Amerika Serikat mengamati perkembangan situasi di Burundi dengan cermat dan menyesalkan kekerasan yang sekarang melanda Bujumbura. Dengan mencalonkan presiden untuk masa jabatan ketiga, partai pemerintah Burundi telah kehilangan kesempatan bersejarah untuk memajukan demokrasi. Amerika Serikat menyerukan kepada semua pihak agar segera menghentikan kekerasan dan mengekang diri. Amerika Serikat mendukung seruan para pemimpin komunitas Afrika Timur tanggal 13 Mei bagi pemilu yang damai dan demokratis sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Burundi dan semangat perjanjian perdamaian Arusha yang mengakhiri perang saudara yang memorak-porandakan Burundi. Amerika Serikat mendesak semua pemangku kepentingan agar mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi pemilu yang damai, tepat waktu, dan transparan, dan agar menghormati tertib hukum, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Burundi mengenai kekuasaan sipil. Amerika Serikat sangat prihatin mengenai laporan-laporan keterlibatan militer dalam peristiwa-peristiwa kekerasan di Bujumbura. Menurut Undang-Undang Lihi, Amerika Serikat tidak dapat memberikan bantuan atau pelatihan militer kepada satuan-satuan militer Burundi yang telah melakukan pelanggaran berat hak-hak asasi manusia. Adalah penting bagi semua warga Burundi, baik militer maupun sipil, untuk menjunjung tinggi semangat perjanjian perdamaian Arusha dan menolak kekerasan. Amerika Serikat akan terus memantau situasi di Burundi dan selayaknya menolak memberikan visa ke Amerika untuk mereka yang berpartisipasi atau merencanakan atau memerintahkan kekerasan terhadap warga sipil.